Це програма «Ваша свобода». Я Інна Кузнецова. Доброго вам здоров'я. Продовж кількох днів Україна знаходиться фактично на порозі війни з Російською Федерацією. Червону риску ще не перейдено, однак ситуація досить складна. Росія порушила базові угоди по Чорноморському флоту. Російські військові заблокували аеродром Бельбек, розрушили прилади по управлінню повітряним простором України. Російські військові вийшли за межі базування і пропонують українським військовим здатися у полон в себе вдома. Про те, що таке кримські події, це путінська окупація чи щось інше, будемо говорити сьогодні з Миколою Маломужем, екс-головою Служби безпеки, зовнішньої розвідки України, перепрошую, членом РНБО в 2005-2010 роках, генералом армії. Добрий день.
Доброго дня.
І от як роз'яснити цю ситуацію, що насправді відбувається?
Я хочу відзначити, що якраз в цей період відбувається реалізація сценарію по відстоюванню своїх геополітичних інтересів, але способом уже радикальних дій. Тобто той сценарій, який передбачав якраз політичний контроль, економічний контроль, фінансовий, а тоді відповідно і державний, він не спрацював. Після відповідно відомих подій, коли прийшли представники демократичного сектору, Російська Федерація не змирилася з цим фактором. Зрозуміло, що вони ставку почали робити на ті регіони і ті сили, які могли їх підтримати. Хоча велика була це неправда. Тобто люди, які проживають в Криму, в південних, східних областях, вони чітко орієнтовані на проживання в Україні, на співпрацю, на мирне, спокійне життя. Це все було інспіровано, підготовлено відповідно мотивації для цього. Також вони далеко від реальних подій. Мотивації щодо настрою людей, щодо утиску, начебто, російськомовного населення, щодо інспірації якихось дій з боку представників київської влади, радикальних структур і тому подібне. Виходячи із інформаційних воєн, із дезінформації, появилася мотивація задіяти війська для начебто для захисту. Однозначно, порушивши всі міжнародні норми Організації Об'єднаних Націй, відповідно норми великої угоди між Україною і Росією, норми Будапештського меморандуму, інші норми, які пов'язані із функціонуванням наших міждержавних стосунків, міжвійськових, безпекових, і тому, які ми чітко визначили, що одна і інша країна, Росія і Україна, гарантує безпеку, і ніколи ні одна із країн не буде приміняти військових засобів.
Скажіть, будь ласка, от вчора секретар РНБО Андрій Парубій сказав про те, що впродовж 3 років пан Янукович разом з Російською Федерацією вели операцію на знищення української армії, на знищення українських правоохоронних органів, Служби безпеки України та Служби розвідки. І розвідки. Все робилося для того, аби ці органи служили іншій державі. Наскільки це правда?
Я не можу зараз тільки так однозначно сказати, тому що це далеко не так, тому що я скажу, в цих службах і в цих органах все-таки працюють професійні і патріотичні люди. Дійсно, що на рівні керівництва були намагання, були факти контролювати ці органи, тому запрошувалися відповідні радники і в Службу безпеки України, Міністерство оборони, і Службу зовнішньої розвідки України, які намагалися і скеровувати діяльність цих органів, і отримати інформацію. Але знаючи хорошо і керівників цих спецслужб, особливо середні ланки, нижчі ланки, які однозначно не погоджувалися якраз цей модель дій. І в даній ситуації я рахую, що ці служби, вони оздоровлені, вони з новим керівництвом матимуть нові можливості захисту національних інтересів
України. Очевидно, пам'ятаєте, був свого часу, це десь пройшло, може, півроку, лист співробітників Служби зовнішньої розвідки про те, що не все гаразд у Службі зовнішньої розвідки. Я розумію, що ви тоді не працювали в службі, але колишніх генералів і колишніх розвідників не буває. Очевидно, знаєте, про що я веду мову. Наскільки це от відповідало дійсності, той анонімний лист?
Ну так, дійсно відповідало. І ми також цим дуже активно займалися. От, і більшість керівників підрозділів, які зверталися до мене в той час, констатували ці факти. І ми всіма засобами...
А можна назвати от хоча б один з тих фактів зараз вже?
Ну, в першу чергу, це сприяння, відповідно, підписання Харківської угоди. Була мотивація, що це якраз буде на користь України. Це велика була і спеціальна операція, і політична пізніше, і юридична. От, але спеціальні служби не проявили достатньої позиції проти цієї мотивації. Це фактично один із елементів контролю України, втрати суверенітету, втрати території. От, спецслужба в цьому напрямку працювала на сприяння реалізації цього проєкту. Хоча більшість співробітників, які готували матеріали, які готували аргументацію для, в першу чергу, для президента України, висловлювалися однозначно проти, як в Службі безпеки України, так і в Службі зовнішньої розвідки України.
А от запитання тут мені ставлять вже з скайпу. Чи знала Служба безпеки України про те, що Росія готує операцію у Криму?
Я так орієнтуюся, на даний момент, коли вона дійсно була ослаблена, от, не було достатніх і джерел, оперативних джерел в першу чергу, але про потенційні загрози і їх план, ми говоримо Б, це однозначно було відомо. Використати якраз можливість сепаратистських настроїв, використати військовий контингент, збурити людей, підняти на повстання і, відповідно, за короткий період, наприклад, декілька днів, фактично опанувати цими регіонами. Ставка була зроблена в основному на російськомовне населення, яке підніметься на повстання. Це велика помилка була Російської Федерації. Ніхто не піднявся ні в Криму, ні в східних, ні в південних регіонах. Відповідно, зараз потрібно робити відхід назад. Але російські представники, російське керівництво не мають цих шляхів, тому зараз треба допомогти вийти з цієї складної ситуації дуже активними, ефективними засобами.
Якими?
В першу чергу, зрозуміло, що на даному гострому етапі повинні терміново діяти перші особи США, Європейського Союзу, в першу чергу Великобританії, Німеччини, Франції, Польщі, інших країн, які в контакті з російським керівництвом, з українським керівництвом повинні поставити умову про припинення ескалації напруженості, виведення військових контингентів на місця дислокації і виведення тих спецпідрозділів, які незаконно вторглися на територію України. Це повинні бути персональні зустрічі сьогодні-завтра, не затримуючи ситуацію, тому що люба секунда – це передумова до війни.
З іншого боку, я вчора читала сайт Кремля, офіційне повідомлення, навіть без перекладу, телефонна розмова Путіна з Ангелою Меркель. Путін обратив внимание на неослабевающую угрозу насильственных действий со стороны ультранационалистических сил, подвергающих опасности жизнь и законные интересы российских граждан и всего русскоязычного населения. Подчеркнуто, что меры, предпринимаемые Россией, полностью адекватны сложившейся экстраординарной ситуации. Так дає Кремль. И таким чином це ще, це свідчить про те, що, очевидно, пан Путін не чує того, що йому говорять пані Меркель, пан Обама і всі інші.
Путін перебуває в ілюзіях і те, що доповідають наші російські йому колеги, що ці передумови є, що порушення є, що ще більше наростає напруженість і загроза якраз російськомовному населенню наростає. Це велика неправда. З одного боку, як те, що орієнтує саме Путіна, і те, що сам Путін це вірить і, відповідно, керується цим і в міжнародних стосунках, і переговорах з пані Меркель, з паном Обамою і тому подібне. Це я звертаюся і до самого Путіна, бувшого свого колеги, що це невірний посил. Я вам неодноразово росіян говорив, ви користуєтесь якраз тими даними, які продукують ескалацію. Зараз треба всім сісти за стіл переговорів сьогодні і розпочати діалог. Але для цього передумова – зупинити свої війська, а слідуючий етап – це вивести їх з території України.
Як ілюстрацію до того, про що ви щойно говорили, Андрій Юров, російський правозахисник, з ним розмовляли наші російські колеги.
Я попытался дозвониться с генконсулом, много часов я не мог это сделать, потом он мне заявил, что никаких убитых русских здесь нет, российских граждан, что это просто какая-то инсинуация, что это какая-то глупость, просто все спокойно, консульство работает в штатном режиме. Более того, вся вот эта вот перестрелка, на которую ссылался Верховный Совет Крыма, это была там небольшая стычка в МВД по поводу смены начальства, все ограничилось несколькими выстрелами в воздух, что никаких убитых, раненых, трупов, ничего этого здесь нет, это просто какие-то выдумки.
От так розказує телебачення, так розказують пану Путіну, і що страшно, в принципі, російське телебачення розповідає все це дуже серйозно, це така собі інформаційна війна з українським народом, тому що вчорашня передача «Вісті неділі» на російському каналі була практично повністю присвячена Україні. Українська влада нова називалася не інакше, як націоналістами-реваншистами, виконуючи обов'язки президента і голова Верховної Ради, баптистським проповідником і так далі. дехто в Україні вже каже про те, що потрібно було б заборонити російські телеканали, наскільки це, ну, хоча, очевидно, спосіб заборони – це не зовсім правильний спосіб, але що можна було б зробити, аби протистояти у цій інформаційній війні?
Я хочу зазначити, що дійсно Російська Федерація має ефективні засоби інформаційної війни, як військові, так і офіційні. Дуже активно використовуються центральні канали, преса, інтернет і тому подібне. Це один із методів ведення війни, але поки, як ми говорили, холодної війни. Він задіяний в процесі комплексно зараз. І тому в даній ситуації я не передбачаю, що ми повинні щось забороняти. Тому що це не наш принцип і тому подібне. Ми зараз повинні організувати системну роботу по висвітленню цих фактів. Активна робота з громадськістю. Як правильно, я бачив, як піднялися мери міст, як піднялася громадськість. І показують, що дійсно вони орієнтуються на демократичні принципи. І для України, і для Росії, і для Сходу, і Заходу, і Криму. Якраз відкритість, гласність і активна інформаційна політика, але на реальній базі, це може багато проблем зняти для України, але й для Росії. Чому боїться Путін? Що демократичні процеси можуть перекинутися туди. Тому треба зробити інформаційну блокаду для громадян Росії і для деяких регіонів України, українського простору. Нам треба його розблокувати всіма засобами зараз.
Тобто це мета Путіна, так щоб я слухачам пояснила.
Це мета Путіна,
блокада інформаційна, це мета Путіна. З іншого боку, у Луганську було ухвалено рішення обласною радою про те, що необхідно проводити референдум про федералізацію.
Ви знаєте, на Филі якраз таких дій появляються якраз і ті люди, і ті політики, які хотіли б, так сказати, отримати якісь політичні дивіденди. От, і в даний момент приймається кон'юнктурне рішення. Тому при стабілізації ситуації вся тема буде знята. І відповідно, і рішення цих органів влади, вони відпадуть самі по собі. Але зараз важлива функція нашого державного керівництва, виконуючи обов'язки президента, уряду, силових структур, стабілізувати ситуацію. Способом діалогу на всіх рівнях і всіх регіонах, способом спілкування з громадськістю, способом призначення відповідних осіб як на керівні посади, так і в якості посередників, переговорників, включаючи Кримський півострів. Ні один із посланих наших політиків не зміг організувати цей діалог. Ми маємо великий досвід в регулярній ситуації по Криму. Складні періоди, 90-х роках, початок, середина і тому подібне, коли ситуація була не краща. Але все-таки зуміло стабілізувати за рахунок системного діалогу, підтримки міжнародної громадськості і відповідне відпрацювання чіткої глибокої позиції, яка сприйняла Російська Федерація. Але це вони, щоб відчули глибину позиції України.
З іншого боку, російські політологи, багато хто каже, що провести в даних умовах політичний діалог з Володимиром Путіним здатна тільки Юлія Тимошенко. З іншого боку, вона сама сказала, що переговори з ними проводити немає сенсу.
Ну, за моїми даними, Російська Федерація зараз не готова спілкуватися ні з одним політиком, включаючи Юлію Володимирівну. От, і з іншого боку, вона заявила про цю позицію сама. От, зараз, я думаю, що більш ефективний буде механізм, але дуже швидкий повинен бути, посередник самого вищого рівня, міжнародного рівня, з залученням керівництва Російської Федерації, яке комфортне буде, в принципі, для Росії в переговорному процесі. Такі люди в Україні є, вони виконують цю функцію і можуть виконати зараз.
І наскільки от з вашої точки зору правильно було б тим, щоб закордонні лідери сказали про скасування саміту G8, а не лише про призупинення його підготовки?
Я думаю, що настав час, щоб дійсно вони про це заявили, тому що в цих умовах проводити такий саміт, ну і політично недоцільно, і морально недоцільно. Щоб всі дії вони демонструвалися однозначно. От, щоб якраз спонукання до миру, уже я беру путінський, так сказати, термін, був з боку всіх країн світу. В нормальному цивілізаційному плані.
Нагадаю радіослухачам, що це програма «Ваша свобода».
Радіо «Свобода» в соціальних мережах. ВКонтакті, Google Plus і, звичайно ж, Facebook. Там ми чекаємо на вас. Реагуйте, сперечайтесь, підсумовуйте.
490-29-05, код Києва 044. Телефонуйте, ставте свої запитання Миколі Маломужу, генералу армії, колишньому керівнику Служби зовнішньої розвідки України і члену СНБО в 2005-2010 роках. Маємо запитання від радіослухача. Добрий день, слухаємо вас.
Добрий день. Це Андрій Донецька. Де була служба розвідки і всі наші служби, коли назначали російського офіцера Якименка Олександра начальником СБУ?
Запитання.
Дякую щиро. Я просто вам скажу, що всі призначення на керівні посади, особливо на такі важливі, як Служба безпеки України, Служба зовнішньої розвідки України, приймалися за принципом особистої відданості. Вони всі з Донецького регіону, вони бувши довірені або президента Януковича, або його синів, або близьких родичів, і вони були тільки орієнтовані на відстоювання його особистих кланових інтересів. Це безпека, це бізнесу, це, відповідно, матеріальних заохочень і зовнішніх чинників, які йому вигідні.
А чи можна було б довести вплив на Януковича, Колісниченка та бачника Кремля?
Я хочу відзначити, що і Росія активно використовувала фактор впливу через своїх представників в органах влади, в першу чергу, Кабінету міністрів, тих міністрів, які ви говорите, Верховній Раді, в силових структурах. Тому було не тільки точкове по прізвищам, а комплексний вплив на Януковича і особистий вплив керівництва Російської Федерації. Янукович дуже залежний був в своїх вимірах і бізнесових, і політичних, і оперативного плані.
Ну, то не знаю, наскільки етичне це питання, але один з колишніх юристів, спочатку Юлії Тимошенко, потім Віктора Януковича, пан Портнов, мав нібито конфлікти з вами особисто, і через саме от через його бажання, чи не знаю, служити Кремлю чи кому іншому, і відбувалися й деякі зміни в розвідці. Ні?
Ми ніколи не мали конфлікту з Андрієм Портновим, хоча ми займали принципово різні ідеологічні позиції і моральні позиції. Тому в нас контакти не відбувалися. Був жорсткий діалог на відстані, так сказати. Ми відстоювали інтереси українців і першої людини, і європейський напрямок. Він відстоював інтереси кланових сил і організував цілу цю велику систему корупційних відносин.
Маємо ще запитання від радіослухачів.
Добрий день. Алло.
Говоріть, будь ласка.
Добрий день.
Добрий день.
Ви знаєте, як можна все це зупинити? Треба сказати Путіну, що ми не будемо брати його газ, так як це сказала Рига. Все. Оце треба його призупинити.
Ну, до речі, це питання економічної безпеки Російської Федерації. Зараз валюта російська подешевшала різко, і акції «Газпрому» пішли вниз. Ну, наскільки це може вплинути на дії Володимира Путіна?
Я хочу відповісти слухач. Дійсно, ми в деякій мірі залежні, але зараз є альтернативні шляхи, особливо з Європи, і альтернативні види енергетики в Україні. Ми можемо швидко організувати ці проекти, які повністю нас обезпечать від енергетичної загрози. Я займався багато років якраз проблемами, зв'язаними з Росією, і знімали в надзвичайно складних ситуаціях. Але дуже ми правильно сказали, що Росія дуже залежить від світових ринків, особливо нафти і газу. Падіння ціни на ці енергоресурси суттєво вплине на Росію в цілому, на її економіку, на її політику. Тому в даній ситуації Росія також стоїть перед великими загрозами і викликами економічними і навіть міжрегіональними. І навіть державності. Тому треба враховувати цей фактор і російському керівництву. І зараз іти на цивілізаційні стосунки і зняти цю проблему сьогодні, не буде проблем Росії завтра.
От в соцмережах вербують росіян для акцій на Донбасі та в Одесі. Росіяни були у Харкові, кажуть, що 2000 росіян було з Білгородської області, приїхало в суботу на так званий мирний мітинг, який, власне, і був мирним, доти там не почалися провокації, постраждав там і кореспондент, стрімер Радіо Свобода. Чи от могла б зараз, перше, розвідка і СБУ відстежити і довести підривну діяльність російських спецслужб на території України, це перше, і чи не варто було б закрити зараз кордони України?
Дійсно, спеціальні служби і могли б це відслідкувати, але тільки відбулася зміна керівництва, вони тільки налагоджують ефективну роботу. Перші ознаки якраз таких посилів, тобто засилають людей для інспірації іменно масових акцій. І ідея направлена на те, що я говорив спочатку, щоб підняти місцеве населення, російськомовне населення, але масово піднімати не вдається. Ми бачимо, як відбувся наступний мітинг проти цього всього. Тому в даній ситуації зараз посилювати треба можливості спеціальних служб по виявленню цих фактів і оприлюдненню, і проведенню заходів по їх перепиненню. З другого боку, я однозначно підтримую позицію, що нам треба посилити контроль на кордонах, на всьому периметру сходу-півдня, відповідно забезпечити системний контроль, особливо тих потоків, які відбуваються із сходу і на південних кордонах з боку моря. Це забезпечить нам невтручання в справи нашої держави, тих, як ми говоримо, людей, які посилаються або за кордоном, або інспіруються на кордонах. З іншого боку, буде чіткий фактор, що всі навчання, які проводяться на території Росії біля території України, вони контролюються і буде дана відсіч.
Ну, чому б не зробити, скажімо, закрити кордон рішенням виконуючого обов'язки президента? І тоді б не приходили гастролери, бо Російська Федерація, знову ж таки, у вчорашній цій передачі пана Кісільова «Вісті тижня», там говорилося про те, що з України їдуть біженці на територію Ростовської області та Білогородської. І, мовляв, це може призвести до гуманітарної катастрофи, оскільки цих біженців надто багато. Але, в свою чергу, не знаю, чи їдуть ці біженці, чи це така сама пропаганда, можливо, знаєте ви.
Да, це йде пропаганда. Я скажу, у нас кордон...
Тобто біженців немає, так?
Біженців масово немає, і тільки окремі, може, десятки там людей там, і тому подібне. Я цю інформацію чітко знаю. Наш кордон контролюється. Посилення контролю, я думаю, це доречно. Перекриття кордону – це, зрозуміло, великі втрати. От, це великі проблеми, в першу чергу, для України можуть бути і для наших партнерів із Заходу, які дійсно здійснюють транснаціональні перевезення. От. І з іншого боку, ще, так сказати, ми не перейшли якусь межу, щоб закривати повністю кордон, але контролювати, і особливо в'їзд, ну, зрозуміло, і виїзд, це повинна прикордонна служба і наша митна служба за посиленням якраз наших військових, Служби безпеки України і розвідки.
Маємо ще запитання від слухачів.
Значить, я хочу сказати, значить, то, що зараз відбувається в Україні, це прогноз старого президента Эдуарда Шеварднадзе. Він говорив тоді, в 97-му році, що спочатку Росія розставиться з Грузією, а потім буде абхазський варіант з України. Ось я хотів сказати вам.
Так що це... Чи бачите ви абхазський варіант в Україні? Набагато складніше.
Спасибо вам большое. Я хочу відмітити то, що как бы параллели, но они совсем, так сказать, других масштабов. И реализация такого плана просто-напросто в данный момент невозможна. Вот мы имеем намного больше потенциал, более эффективную сейчас поддержку на международном уровне, более эффективные средства защиты. И я думаю, что на ближайшие дни мы все-таки этот диалог организуем под очень мощным влиянием наших иностранных партнеров. Поэтому в данный момент реализация сценария Абхазского, Южно-Осетинского, я считаю, еще нереальная. Я сам был участником регулирования ситуации, и не только на месте, а вместе с Европейским Союзом. Да, действительно, там были предпосылки, за которые закладывались десятки лет. Соответственно, убирались грузины, проводились чистки, заполнялись другими людьми, создавались предпосылки к этому, создавались военные провокационные действия, которые мы сейчас именно ориентируем, чтобы у нас в Украине не было. У нас сейчас этих факторов нет. Но мы сейчас сможем эффективно выйти вместе с международными посредниками, задействованием российского руководства и наших представителей с Крыма с этой сложной ситуации. Поэтапно. Вот у нас есть план этого выхода. Но от начала переговоров, вывода войск и дальнейшей стабилизации политической, законодательной, экономической и других. Крым не может существовать без Украины, я вам прямо скажу. Поэтому в данной ситуации вынужден будет идти на эти действия. Мы готовы работать с крымским руководством, новым и старым, новым, но мы выйдем из этой ситуации. Граждане Крыма, я буквально сегодня с утра общался со многими представителями, готовы на такое сотрудничество, лишь бы было стабильно.
От я б хотіла ще запитати в рамках однієї хвилини, яка залишилася до завершення ефіру, стосовно зради адмірала Березовського. Його було призначено керівником збройних військово-морських сил буквально вже новою владою. І про це на цьому дуже про це підкреслює російське телебачення і отака зрада.
Це проблема підбору кадрів. Сьогодні не тільки, так сказати, цього адмірала і по іншим напрямкам треба, щоб все-таки в керівництві і уряду військовий формувань, і в тому числі на таких гострих напрямках, як військово-морські сили, знаходяться професійні, чесні, мужні люди, які дійсно виконують ті функції, які на них покладені в будь-яких умовах. В даній ситуації цей адмірал не витримав випробувань і повинен відповісти.
Такі приклади є і на горі, так? Тобто в керівництві вищому.
Я б не сказав би, що такого рівня, але непрофесіоналізм присутній.
говорити, будемо бачити, як будуть розвиватися події далі. Сподіватимемося на краще. Це була програма «Ваша свобода» з Миколою Маломужем, генералом армії, керівником служби зовнішньої.